Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1882. godine preminuo je filolog Đura Daničić, osnivač srpske nauke o jeziku. Godine 1880. objavio je veliki rečnik hrvatskog ili srpskog jezika, a od važnijih dela stare srpske književnosti napisao je Žitije Svetog Save, Žitije Svetog Simeuna i Svetog Save, Nikoljsko jevanđelje i Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Đura Daničić je presudno uticao na pobedu Vukove jezičke reforme.
To je aždaja sa sedam glava. Samo je jedna u Karlovcima. Ostale su se sakrile po gradovima od Pešte do Beograda i tamo seju otrov. Graždani, bogati srpski trgovci i učenjaci još su grđi neprijatelji nego popovi.
Otkako se pojavila prva knjiga Vukova, oni neprestano psuju knjige bez jerova. Plaše se da ih oni koji dolaze direktno iz naroda ne potisnu.
Za titulu mađarskog barona dali bi čitavu srpsku kulturu.
Ni u Pešti nisu mnogo bolji.
Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Milanđa Milićević. Objavio je više od 100 knjiga, veliki broj članaka, prevoda i zapisa. Bio je član Srpskog učenog društva, Akademije nauka u Petrogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti. Među njegovim delima su Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija i Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda novijeg doba. Milanđa Milićević je proučavao i zapisivao stare narodne običaje i verovanja u Srbiji.
Zvezda, kad poleti preko neba, ne treba da kazuje onaj koji to smotri, jer to rob, čija je to zvezda, pobegne iz tamnice, pa će se obavezati i uhvatit će ga ako se progovori o bežanju njegove zvezde. Kad sunce greje, a kiša pada, seljaci vele, porađa se veštica. Svaki čovek ima u nebu svoju zvezdu, koja mu svetli dokle je živ. Kad čovek umre, njegova zvezda potamni.
17. novembra 1917. godine preminuo je francuski vajar, jedan od najvećih umetnika 20. veka, Auguste Rodin. Prekinuo je sa akademskom tradicijom i uveo živi, slobodan skulptorski izraz. Njegova najpoznatija dela su kompozicija Vrata pakla, skulptura Mislilac, javni spomenici među kojima su Građani Kalea, Poljubac, spomenik Viktoru Igou i drugi. Rodin je napisao i poruku mladim umetnicima.
Ljubav prema prirodi i iskrenost. To su dve jake strasti genijalnih ljudi. Svi su oni obožavali prirodu i nikada nisu lagali. Na taj način tradicija nalaže da se neprestano obraćate stvarnosti i ne dozvoljava vam da se slepo počinite i jednom majstoru. Mladi ljudi, budite istiniti, ali to ne znači budite prosto tačni. Postoji jedna prostačka tačnost, tačnost fotografije i odliva. Umetnost počinje tek sa unutrašnjom istinom. Neka svi vaši oblici, sve vaše boje tumače osjećanja. Umetnik koji se zadovoljava zavaravanjem oka i ropski reprodukuje detalje bez vrednosti, nikad neće biti majstor.
Na današnji dan 1928. godine rođen je Aleksandar Karakušević Klas, jedan od najboljih karikaturista 20. veka u Srbiji. Radio je u Ježu i Ilustrovanoj politici, imao je 60 samostalnih izložbi i karikature širom sveta. Ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše nagrađivan karikaturista na svetu. Na današnji dan 1989. godine u jami Morava Aleksinačkih rudnika dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubilo 90 rudara. Posle ove tragedije Aleksinački rudnici su zatvoreni. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.